Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Šta donosi set energetskih zakona? Čime se u oblast energetike u Federaciji Bosne i Hercegovine uvode evropski standardi? Direktor Solarne akademije iz Sarajeva, Senad Šepić, kaže.
Ono što ovi novi zakoni učinili jeste jedna potpuno nova logika kad je u pitanju korištenje potencijala koje nam Bog dao.
Rješenje za problem sporne deponije Uborak kod Mostara još se ne nazire. Predsjednik udruženja, jer nas se tiče, Omer Hujdur, kaže da je sporna okolinska dozvola.
Jer je ona dozvola odlaganje svih mogućih opasnih materija na deponi. Sve opasne vrste materija na ovu deponiju koja ne može primiti više ništa, koja je pretipana sama o sebi.
Pobjedom u posljednjem kolu rukometne premijer lige BiH rukometaši Leotara plasirali su se za takmičenje u Europi. Dragiša Koračević, trener rukometnog kluba Leotar.
Nama Europa je na velika satisfakcija i nagrada za sav ovaj rad i trud u zadnjih par godina i svi smo u klubu jedva čekamo kad će doći ta Europa, ta prva utakmica, istorijska.
Ostanite sa nama.
Na vratima Europe.
Krajem jula Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set energetskih zakona čime su u oblast energetike uvode evropski standardi. Nova rješenja narednih mjeseci će biti prezentovana širom federacije, a prva prezentacija održana je u Bihaću za privrednike i predstavnike nadležnih kantonalnih i lokalnih institucija Unsko-sanskog kantona. Bilo je riječi o procesu uvođenja taksi na izvoz roba u Evropsku uniju. Detaljnije će Azra Bajrić.
U organizaciji Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona održana je prezentacija za predstavnike nadležnih institucija i privrednika o temi šta donose nova zakonska rješenja seta energetskih propisa, koji su obaveze i rokovi svih nivoa vlasti za implementaciju, te kako pripremiti privredu za osiguranje vlastitih zelenih certifikata i proces uvođenja taksi na izvoz roba u Evropsku uniju. Za Unsko-sanski kanton, s obzirom na blizinu granice i nesumnjive prirodne resurse, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, iznimno bitan proces, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Dosta smo imali jednostavno proizvodnje energije, njenu distribuciju, naplatu, imali smo one krajnje korisnike. Sa zakon upravo omogućuje to da krajnji korisnik ima mogućnost da proizvede, da sebe snabije, da on ide u povratnu mrežu, da ide prodaj, kako bi sutra, znači, došlo do jednog, prije svega, iskroz ove obnovljive izvore i smanjenja, znači, štetnih gasova i svega onoga što, a s druge strane i omogućilo građanima ovoga kantona, posebno, evo, mi smo na samoj granici Europske unije, sutra čeka taj put, sutra čeka iskorak, da budemo među prvima kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Mnoge stvari i mnoge zakone uređujemo sa EU direktivama, to je ono što nas čeka u budućnosti.
Prezentacija je organizirana u suradnji sa Sarajevskim energetskim forumom i Solarnom akademijom BiH. Senad Šepić, direktor akademije, kaže kako je blagovremena i kvalitetna prezentacija neophodna da bi se adekvatno pripremili i spremno ušli u cijeli proces. A zašto baš prvi Unsko-sanski kanton? Zbog činjenice da ima solidne potencijale energije vjetra i sunca, te da treba stvoriti uvjete za korištenje ovih resursa i privlačenje investitora, jer je riječ o višemilijonskim ulaganjima u projekte izgradnje postrojenja, a svemu prethode opsežne pripreme i dugotrajna procedura, naglašava Šepić.
Usvojili smo nove zakone na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, idu usvajanje podzakonskih akata, treba će puno vremena da se to sve pusti na najniži nivo, da to može funkcionisati, od toga mogu koristiti imati građani Bosne i Hercegovine i s druge strane privreda. Ono što ovi novi zakoni učinili jeste jedna potpuno nova logika kada je u pitanju korištenje potencijala koje nam Bog dao. Dakle, mi u Unsko-sanskom kantonu imamo ogroman potencijal kad su u pitanju solarne kapacitet sunca. Ako to na pravilan način stavimo što prije u funkciju, dakle, mi možemo tu vrstu prirode imati kao jedan pokretač cijelog razvojnog koncepta na Unsko-sanskom kantonu.
Upravo se razlozi donošenja seta energetskih zakona odnose prvenstveno na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, a potom unapređenje pravnog okvira za efikasniju regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije. Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Koliko je to bitno govori i primjer općine Bosanski Petrovac, prve u kojoj su u Unsko-sanskom kantonu postavljena solarna postrojenja. Mahmut Jukić, načelnik općine.
Puno zahtjeva ima, međutim imamo problema oko pretvorbe poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište zbog nepostojanja prostorno-planske osnove, gdje smo u fazi smo izmjene urbanističkog plana kad su u pitanju rubni dijelovi gradske zone gdje možemo iskoristiti naša određena zemljišta za izgradnju ovih kapaciteta i zaista mi se trudimo da to ubrzo i otkočimo i da omogućimo našim investitorima da ulažu u proizvodnju ovog vida energije.
Tokom prezentacije govorilo se i o tome koliko je bitno pripremiti privredu za osiguranje vlastitih zelenih certifikata i proces uvođenja taksi na izvoz roba u Europsku uniju. Senad Šepić, direktor Solarne akademije BiH.
U 2026. godine svi jedan privrednik, dakle koji izvozi svoj proizvod izvan granica Bosne i Hercegovine, će morati plaćati skupe takse na način kako je proizvodio preko ove energije, prljave rekove energije.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Moramo se pripremiti za teme dolazeće 26. godinu koja će jasno kazati, znači, koji su to uvjeti kada se krene u jednu veliku bitku smanjenja CO2 kada je u pitanju taj segment.
Prije zakona o korištenju obnovljivih izvora energije, Dom naroda je usvojio zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH i zakon o električnoj energiji Federacije BiH. Set energetskih zakona ranije je usvojio i predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Lokalne i regionalne razvojne agencije u Bosni i Hercegovini su najspremnije za pripremu i realizaciju projekata koje finansira Europska unija. U razvojnim agencijama, s druge strane, kažu da je teško osigurati sredstva za sufinanciranje koje najčešće iznosi 20% ukupne vrijednosti projekata. Tema Arnesa Grbešića.
U razvojnim agencijama u Zenici i Žepču kažu da nije jednostavno osigurati potrebna sredstva za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz europskih fondova dostupnih Bosni i Hercegovini. Direktorica razvojne agencije Žepče Branka Janko.
Mi smo na taj problem ukazivali već unazad nekoliko godina, lokalne razvojne agencije i regionalne, naravno, razvojne agencije, jer taj problem će nas pratiti kada budemo imali naredne nove javne pozive i fondove koji se najavljuju evo već 24. godine, a to će biti sve veći problem i agencijama i općinama i tako svima, pogotovo evo ako budemo nevladnim organizacijama koje su skoro već i odustale od tih fondova upravo što ne mogu osigurati sufinanciranje.
Direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA Senad Pašalić.
To je dosta teško, ali daju se neke opcije, daju se neke mogućnosti da to učešće jeli, naše bude i o nekim drugim vidovima na drugi način, recimo kao da kroz naše plate, na primjer, koje mi svakako moramo isplatiti i onda otprilike se tu negdje nađemo. Ono što je veći problem su mehanizmi kako funkcioniše finansiranje u tim europskim pozivima, odnosno projektima. Zato što svi oni idu na refundiranje troškova nakon recimo 6 mjeseci, nakon usvajanja 6-mjesečnih izvještaja. Istina, dadne se neki avans u nekom procentu u samoj realizaciji projekta, ali kad vi dobijete, ne znam, 10 ili 15% od projekta po vašem dijelu budžeta, znate, pa se to podijeli između partnera, teško je nekad iznaći najbolja rješenja. Mi smo konkretno bili prinuđeni za jedan projekat da dižemo kratkoročni kredit kao agencija.
Što bi bilo rješenje?
Europska unija u principu smatra da je to nešto što se mora na nivou države riješiti. U Hrvatskoj su to jako lijepo riješili kroz određene fondove gdje bi aplikant kada dobije ugovor on može, znači, povući određene iznose sredstava značaja, ja bih rekla, i taj iznos sredstava se vrati nakon refundacije. Ono što je kod nas problem jeste što uglavnom dolaze pozivi gdje vi morate gotovo sve aktivnosti, plaće, ljudi, dakle sve ono što ste planirali morate isfinancirati. Neki donatori daju avans koji otprilike, ne znam, bude neki 30-40%, odnosno i manje čak, ali većina više to ne daje i vama se refundacija vrši nakon, vjerujte, skoro 5-6 mjeseci. Tako da mi smo donedavno, evo skoro je bila i godina dana, nismo dobili određena sredstva refundacije, a zamislite sada da recimo nemate odakle povući ta sredstva, vi nakon toga možete zatvoriti agenciju ili firmu ili bilo šta jer nemate, a morali ste isfinancirati sve to.
Znači mogućnost bi bila da se osniva adekvatni fondovi potpora za pokrivanje tih, da tako kažem, troškova projekata. Da li je to neka varijanta kreditne linije, da li su to neka grant sredstva, kako god, to bi bilo idealno. Grad Senca konkretno svake godine planira u svom budžetu određena sredstva, određeni iznos za sufinansiranje projekata, kako onih koje oni realizuju, tako evo i nas, agencije. Međutim, znate kako je, ako se vi nađete u 4-5 projekata vrijednosti recimo od 800 do 1.500.000 eura, pitanje koliko je to dovoljno i tako dalje.
Rješenje su tražili i u Savezu opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo putem razvojne banke napraviti jedan taj mehanizam financijski gdje dakle općine i gradovi u Federaciji BiH mogu doći vrlo lagano do izvora finansiranja za ove europske projekte, ne samo europske nego dakle bilo druge koje je međunarodne, ali prije svega EU ove projekte, a istovremeno smo i sa vladom Federacije, odnosno sa Ministarstvom financija, dogovorili da će se ova kamata regresirati, odnosno da će se subvencionirati kamata, tako da u suštini to općinama i gradovima će biti, da kažem, beskamatna sredstva, besplatna sredstva. I oni mogu povući već od lani ta sredstva za razne vrste, dakle, finansiranja ovih EU i drugih projekata.
Ponovo Branka Janko iz Razvojne agencije u Žepču.
Prošle godine je Savez gradova i općina bio upoznan s ovim problemom. Ja sam jedan dio jedne komisije koja je o tome razgovarala ispred općine Žepče i oni su na nivou Razvojne banke pregovarali da se akumulira određeni dio sredstava koje općine, znači naglašavam samo općine, mogu povući taj dio. To je negdje iznos maksimalno do 50.000 maraka, mislim da je otprilike da se radi o tom iznosu. Još uvijek se nije koristio jer je to tek oformljeno.
U Direkciji za europske integracije kažu da su lokalne i regionalne razvojne agencije u Bosni i Hercegovini najspremnije za pripremu i provedbu projekata koje finansira Europska unija. Glasnogovornica direkcije Martina Trogrlić.
Neke su prepoznale priliku da izazove koje opterećuju lokalnu vlast rješavaju koristeći europski novac, te su u proračunima izdvojile novac za sufinansiranje ovih projekata, dok je nekim 15-20% sufinanciranje i dalje izazov. Kada je riječ o sufinanciranju, aplikanti na ovaj izazov uglavnom odgovaraju partnerstvom sa financijski stabilnim subjektima. Pri tome valja istaći da sufinanciranje ne mora biti isključivo u novcu, nego se ono može prikazati u vidu rada, odnosno redovnih primanja zaposlenih koji su angažirani na implementaciji projekata.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rješenje za problem sporne deponije Uborak kod Mostara još se ne nazire. Mještani naselja Vrapčići i Bjelopolje već više od 4 godine pravnim putem te protestima pa i povremenim blokadama bore se za zatvaranje, sanaciju i izmještanje odlagališta otpada koje na tom lokalitetu postoji još od 60. godina prošlog vijeka. Tvrde da vlasti nisu ništa uradile na pronalasku nove lokacije za deponiju te da uopšte ne nude nikakvo rješenje tog problema. U međuvremenu građanska inicijativa koja okuplja mještane naselja oko deponije izašla je s idejom o potpuno novom načinu zbrinjavanja smeća, da se na području Mostara izgradi spalionica otpada, što je tvrde u skladu s praksom u Europskoj uniji. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Stanje na deponiji Uborak, na njene 3 plohe, je i da je teško, tvrde predstavnici udruženja građana jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak, 10 kilometara sjeverno od Mostara. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu je njihova već druga tužba protiv okolinske dozvole, koju je deponiji u januaru ove godine dalo Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH, iako je taj sud samo nekih mjesec dana ranije već jednom poništio prvu okolinsku dozvolu za deponiju. Predsjednik udruženja jedna se tiče, Omer Hujdur, koji je odnedavno i zastupnik opozicije u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona, tvrdi da je sporna okolinska dozvola do sada najgora.
Jer je ona dozvola odlaganje svih mogućih opasnih materija na deponiji, sve opasne vrste materija na ovu deponiju koja ne može primiti više ništa, koja je pretipana sama o sebi.
Mještani tako od početka protesta, blokada i pravne borbe u junu 2019. godine tvrde da je deponija Uborak prekapacitirana, da se na nju godinama nepropisno odlagao komunalni otpad, ali da je odlagan i medicinski, životinski te opasni otpad. Tvrde i da je to odlagalište zbog izlijevanja procjednih voda u lokalni potok, a dalje u Neretvu i Jadransko more, opasno ne samo po stanovništvo i prirodnu okolinu Mostara, nego i za jug Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Ali sigurno da je ovo najlošija lokacija u Hercegovini i ona ugrožava kako građane Bjelopoljske kotline, tako ugrožava građane Mostara i nizvodno Neretve.
Osim potrebnih dozvola, odlagalište ne ispunjava ni zakonom propisane tehničke uslove, tvrde aktivisti. Član udruženja jer nas se tiče i mještanin Edhem Čustović.
Ova lokacija ne posjeduje sisteme kao što je sistem za prečišćavanje procjednih voda, sistem za odvodnjavanje. Znači ovo što sada radi je suprotno svemu onome što je definisano u nekoliko federalnih zakona koje definišu ovaj način ovaj rada.
Zato sada mještani predlažu novi način rada, a to je da se na području Mostara izgradi spalionica otpada. Podsjetimo, do sada su isključivo tražili da gradske vlasti iznađu novu lokaciju za deponiju. Predsjednik udruženja jedna se tiče, Omer Hujdur.
Dugoročno rješenje je neka nova lokacija, da li ovaj vid odlaganja malo kvalitetniji ili spalionica. Ja se više zalažem za ovo drugo, za spalionicu, jer su na taj način riješeni problemi otpada u zapadnim zemljama i trebamo težiti tome, težimo Evropskoj uniji.
Treba podsjetiti da se direktiva Evropske unije iz 2000. godine odnosi na praksu i tehnologiju spaljivanja otpada. Prema toj direktivi cilj je minimizirati utjecaj negativnih okolinskih efekata na prirodnu okolinu i ljudsko zdravlje koji nastaju iz emisija u zrak, tlo, površinu i podzemne vode uslijed spaljivanja otpada. Također, prema direktivi koja se odnosi na 2025. godinu, od članica Evropske unije se traži da postignu minimalnu stopu recikliranja otpada od 55%, kao i povećanje na 65% do 2035. godine. U udruzi za unapređenje kvalitete življenja iz Mostara, Futura, koja je prije više od 4 godine prva ustvrdila da se na deponiji Uborak odlaže i opasni mulj sa gradskog pročistača otpadnih voda, kažu da je ideja o spalionici otpada već nekoliko godina u opticaju, ali da sama ideja nije dovoljna. Predsjednik Future Marin Bago.
Moraju biti projekti, moraju biti planovi, moraju biti rokovi, mora biti financijska konstrukcija. Što se toga tiče, mi nismo ni pošli, osim te ideje.
S druge strane, predsjednik udruženja, jer nas se tiče, Omer Hujdur, govori.
Na zadnjem sastanku kojeg smo mi obavili sa ministrom okoliša i turizma, ona je kazala gradskim vlastima za financije da će ona obezbijediti sva financijska sredstva za spalionicu. Oni treba da nađu samo lokaciju, to je neka manja površina.
Marin Bago iz udruge Futura također kaže kako spaljivanje otpada jeste praksa Evropske unije, ali da su sada prisutni neki novi trendovi.
Postoje mnogi primjeri deponija koji recikliraju materijale, koji stavljaju ponovo uporabu na tržište, od toga žive, od toga zarađuju, dakle zaokružen je taj čitav krug upravljanja otpadom.
I dok se čeka šta će reći vlasti, a mještani najavljuju čak i nove blokade odlagališta ukoliko uskoro dugoročno rješenje ne bude ponuđeno, iz udruženja jer nas se tiče kažu da neće odustati od zahtjeva za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. S druge strane, gradonačelnik Mostara Mario Kordić ranije je u izjavi medijima kritizirao tužbe udruženja protiv okolinske dozvole, rekavši kako one sprječavaju proces sanacije deponije predviđen planom prilagođavanja i sanacije deponije Uborak, kojeg je još 2021. godine sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
U sklopu plana prilagođavanja koji smo imali i prije dvije godine i mogli ga početi raditi, sad bi već bili dvije godine dalje i imali bi još te tri od ukupno pet godina i bili bismo negdje prema kraju.
Kordić se osvrnuo i na protivljenje udruženja i mještana o otvaranju nove plohe na deponiji.
Deponijska polja su gore zapunjena već 2019. godine. Da bi ušli u sanacijski plan, morate negdje sa smećem. U planu prilagodbe jasno je određeno da se otvara jedna mala deponijska ploha, nova, jer su stare zapunjene i ta deponijska ploha se koristi sljedećih 5 godina dok za otvaranja kotle tog lokaliteta.
Podsjetimo, ključni spor u vezi sa planom prilagođavanja deponije Uborak je u tome da mještani tumače kako plan predviđa zatvaranje deponije u roku od 3, a gradske vlasti u roku od 5 i više godina. Tako je u vezi sa tužbama udruženja gradonačelnik Mario Kordić također rekao.
Nažalost, udruženje smatra da se to može napraviti u 3 godine, što su opovrgli svi ljudi koji se bave tim da je to nemoguće fizički napraviti u 3 godine i ako on to toga svaki put ulažu žalbu. I imamo jednu apsurdnu situaciju da sami sebi pravimo problem, trošimo vrijeme sa vrlo nejasnim ishodom ove cijele priče.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Na Kamešnici, planini koja se nalazi na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, održana je prva brdska utrka simboličkog naziva Wild Horses Trail. Organizovali su je planinarsko društvo Cincar Livno, udruženje Dinaridi Trail iz Hrvatske i hajdučka družina iz Tomislavgrada, a pod pokroviteljstvom grada Livna i Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta u vladi kantona 10. Željka Mihaljević.
Premda prva utrka je privukla 103 natjecatelja iz 5 zemalja, među kojima je 4 Amerikanaca, tako da je već u startu dobila međunarodni karakter. Organizatori više nego zadovoljni. Jedan od njih je Tomislav Batarilo iz Tomislavgradske hajdučke družine Mijat Tomić.
Za prvu godinu prezadovoljni, vrijeme nam je prilipo, nemamo riječi, evo sve teče kako treba, okrepe su na svojim mjestima, kontrolne točke, dakle pratimo svakog trkača, imamo evidenciju u svakom trenutku, malte ne gdje se ko nalazi, koliko je ljudi prošlo koju kontrolnu točku i koliko ih još očekujemo u cilj.
A Jelena Bobetić, predsjednica planinarskog društva Cincar Livno, govori kako je uopće došlo do organizacije ove brdske utrke.
U razgovoru sa našim prijateljima iz hajdučke družine i Ultra Trail Dinaridi udruge, odlučili smo se evo da ovako jedna prekrasna planina poput Kamešnice zaista mora imati svoju utrku brdsku. Godinu dana kasnije tu smo na utrci Wild Horses Trail.
Treći su organizator Ivan Marušić, dolazi nam s drugu stranu granice iz Omiša.
Direktor sam utrke i organizator Ultra Trail Dinaridi koja obuhvaća cijelo ovo područje Dinara i Kamešnice. Tu smo se upoznali na tome projektu i odlučili smo zajednički napraviti jedan projekt. Zaljubljenici smo svi u prirodu, tako da smo odlučili ovo odraditi i nekako da se oživi ovaj kraj, ovaj planine. Zaslužuju pozornost, tako da sad radimo na tome i ovo apsolutno nije zadnji projekt koji radim.
A i sam naziv događaja sa 3 utrke, Mustangom od 27, Lucky Lukom od 17 i Ponijem od 7 km, podsjećaju na daleko poznati livanjski brend, govori Jelena.
Pa svi znaju da su zapravo ti divlji konji nekako najkarakterističniji za Livno, iako sama utrka nije na Cincaru, evo mi smo se nekako odlučili da ćemo uzeti to ime, a i razlog zašto smo uzeli to ime je zato što se najviši vrh Kamešnice naziva upravo konj.
Premda umorni, zadovoljni su i pobjednici.
Luka Bošnjak, dolazim tu iz Hrvatska, preko granice, jako blizu, često planinanim po Kamešnice. Tu mi je prijatelj organizacije i pozvao me da dođem na Wild Horses, prva utrka, da malo probam stazu. I ovo mi je bila dobra prilika i da otrčim malo, treniram već nešto malo više od godinu dana. Volim trail, tako da mi je spojezno sve skupa i došao sam otrčati malo i svidilo mi se jako. Staza je baš prekrasna, ima uspona, ima tehničkog dijela, ima dijela gdje baš guštaš za trčanje, šuma, svega ima.
Bošnjak je prvi istrčao 17 km dugu dionicu Lucky Luka, a pobjedu u najduljoj i najkraćoj utrci, Mustangu i Poniju, odnijela su dvojica Mostaraca.
Ja sam Nikola Dabić, a bilo je teško stvarno, ono, jedna od najtežih trka koje sam trčao, dosta tehnički zahtjevna, ali staza prelepa. Pred samom zadnju kontrolnu tačku, prva trojica smo bili, ono, minut, na kraju sam krenuo na sve, ili ništa, isplatilo se i to je to.
A ja sam Luka Glebić, probao sam se okušati, ovo mi je bio prvi put i stvarno predivno iskustvo. Predivna planina, ima mnogo lijepih uspona, predim kraolik kroz šumu.
7 km utrke poni savladao je i 64-godišnji kuprešak Hrvoje Ćosić.
Teren koji je bio jako gadan, pogotovo mi kuprešaci nismo navikli na ovo. U nas je sve pitomo, kamen počima tek od onjih krajeva, Malovana i ovamo prema vama. Teren zbilja jako zahtjevan i jako je poni, kilometraža nije baš neka, ali traži puno iskustva i snage u nogama.
Uz promoviranje sporta i zdravih navika, odvajanja djece od mobitela i kompjutera, ova brska utrka ima još jedan isto tako važan cilj. Pojašnjava nam Batarilo.
Da proširimo i promoviramo turističke i gastronomske kapacitete Livna i naše županije, jer takve su i naše nagrade, da ih koriste sutra dan, vožnja kvadovima do divljih konja, sturba, kanu i birdwatching, jahanje konja, noćenje u bungalovima, livanski sir, duvansko vino, knebu.
Kamešnica, samo na izgled pitoma planina sa prelijepom bukovom i jelovom šumom, brojnim biljnim vrstama iznimne ljekovitosti i čistoće, prilično je zahtjevna i za planinare, a zbog izloženosti zračnim strujama i dodira dvaju klimatskih područja, česte su nagle i nepredvidive promjene vremena. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pobjedom u posljednjem kolu rukometne premijer lige BiH rukometaši Leotara plasirali su se za takmičenje u Europi. Plasirali su se u EHF ligu koja je druga po značaju u europskim takmičenjima. Ovo je istorijski uspjeh trebinskih rukometaša pošto europsko takmičenje igraju prvi put, a ono donosi potpuno drugačije organizovanje kluba. Nebojša Kolak.
Posljednje kolo prethodnog rukometnog prvenstva Bosne i Hercegovine i pobjeda nad Maglajem iz istoimenog grada, trebinski rukometaši izborili su plasman u jedno europsko takmičenje. U Leotaru kažu da je plasman u Europu jedna velika satisfakcija za dugogodišnji rad. Drakiša Koračević, trener rukometnog kluba Leotar Trebinje.
Nama Europa je na velika satisfakcija i nagrada za sav ovaj rad i trud u zadnjih par godina i svi smo u klubu, jedva čekamo kad će doći ta Europa, ta prva utakmica istorijska 14. oktobra u Trebinju. Za nas kao problem je što će se igrati u sred nekog prvenstva, bit će tu nekih malo odlaganja, ali mislim da će stručni štab uraditi sve da zajedno sa igračima da tu dočekamo taj dvomeč kako treba.
U nekim tajnim razmišljanjima uprava ovog kluba se navela plasmanu u jedno kontinentalno takmičenje. Naravno da su svi srećni zbog ovog uspjeha, ali ovo takmičenje donosi neke nove obaveze. Stevan Bekan, predsjednik rukometnog kluba Leotar Trebinje.
Zahtjevno je financijski naravno, ali imamo veliku podršku grada Trebinja, elektroprivrede, hidroelektrana, svih naših sponzora, tako da smo sasvim sigurni da ćemo odgovoriti u tom smislu. Ono što je važno, to je dobra prezentacija i grada Trebinja i Rukometnog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se truditi da u ovim utakmicama ostavimo što bolji utisak i prezentujemo naš grad na najbolji mogući način.
Trebinski rukometaši su pokazali kvalitet za takmičenje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, ali takmičenje u Europi, ako želite da postignete neki dobar rezultat, zahtijeva i pojačanja. Koračević.
To je možda jedan najveći problem naš, pošto smo prvi put igramo. Ne znamo, još nismo ni svjesni šta nas tamo čeka. Gledali smo već neke utakmice našeg protivnika, koji je prvak Letoni i treća ekipa Baltičke lige. Malo ćemo to, kad dođe vrijeme, odraditi malo dublju analizu, ali uglavnom čeka nas jedan protivnik za respekt. Ekipa koja dugo igra zajedno, već par godina igra u Europu, dolaze od trećeg kola.
U prvom kolu EHF lige protivnik je iz Litvanije, to jest iz grada Rige. Da li su moguće i koje saobraćajne veze iz Trebinja do Rige, Bekan?
Pa jeste, izuzetno je zahtjevno. Kad smo razmišljali o protivniku, nekako smo se nadali da bi to moglo nešto bliže, ali žive htio tako. Tako da smo se organizovali što se tiče tih letova i tako iz Podgorice do Istambula, iz Istambula do Rige, tako da je to otprilike neka naša relacija i isto tako u povratku. daleko, ali isto je tako i našim protivnicima, tako da jednostavno moramo učiniti taj napor. Putovaći se u petak, utakmice u subotu, povratak u nedelju, tako da ono što je važno u Trebinju da napravimo jedan solidan rezultat i da onda pokušamo da to odbranimo u uzvratnom susretu u Letonji.
Trebinski rukometaši obećavaju izgaranje na terenu, a vidjet će šta će biti u ovom takmičenju. Vjeruju dobar rezultat u prvom kolu u Trebinju da bi što mirnije krenuli na gostujući teren. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.